Sergey Player, Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 20 avgustu. Hepdenin kisen bögünü. Şuunki programımızda hakimiyetler abort edyen nukbanların diplomlarından mahrum edilecektigini duyduryar. Täze talipler geri sinyallarında akhir yalıklar barada gurug merdiler. Biden hostlosuk sözünde Harris'i Amerikan demokratiyasını korumağın umidi atlandırdı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Russiya bilen Türkmenistanın arasındaki viza düzenini yatırmak meselesi gün tertibinde duranok deyip Russiyanın Dışişleri İşleri Ministerliğinin Gıda Devletleri boyunca 1. Departamentinin direktörü Mikhail Agasanyan RIA Novosti kulluğuna aytdı. 20 avgustta çap bolan habarda Rus resmisinin häzir iki yurdun arasındaki saparların Moskva bilen Aşgabadın arasında 1999 yılda bağlaşılan şertname esasında düzgünleştirilendigini aydandygy bellenilýär. Mundan başga da Agasanyan Russiýanyň gydanyň gün tertibindäki ähli meseleleri boýunça türkmen hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklaryny giňeltmäge meýillidigini hem nykdapdyr. Kazakstanın gündoğrundaki Askeman şehrinin suudu yurdun ozolki diydim zor prezidenti Nursultan Nazarbayev'in yeginini çıkarılan 6 yıl türme möhletini sertli tutuqluk bilen çalışırdı. 16 avgusto gündoğur Kazakstan sivitinin paytaxtının ikinci belgili suudu bir vaqtlar juda täsirli telekeçi ve siyasetçi bolan 52 yaşlı Kayrat Atbaldi'nin oğurlamakta ayplanan pullorini devlet kaznasına geçireninden son ona 40 aylık sertli hüküm çıkardı. Kazet dinlensiginin öňýany Satybaldy öz etmişleri üçin Kazak hükümetinden ve halkından ütünç soradı. Mundan 2 yıl ozal Astana'nın suudy Satybaldyny galplykda ve ogurlukda günäli tapyp 6 yıl türme tutuklygyna hüküm edipdi. Ol özüne bildirilen ähli aýplamalary boýunça günäsini boýun aldy. 18 avgustda Kyrgyzstanyň gün ortasındaky ıssyk kul kurort tebitiniň şäherlerinde ve owalarynda agyr ýagşlaryň netijesinde döreýän suw joşmalary ve ýer süýsmeleri sebäpli ýüzlerçe jaýa zeper ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugyň 19 avgustda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä ıssyk kul köýlüniň golyndaky Sipahany toplumynyň 10-njy binasyny hem zeper ýetipdir. Munun bilen baglalykda ıssyk kul ve ton etraplarında adatdan daşary ýagdaý ýygnan edildi. Häzirki wagtda halat ediş toparlary ziýan ýeten sebitleriň köçülerini araslamak işlerini geçirýärler. Su bahardan bäri Kyrgyzstanda agyr ýagyşlaryň netijesinde dörän suw joşmalary ve ýer süýsmeleri sebäpli azyndan 25 adam hilak boldy. Täjikistanyň gün ortasındaky Kulop şäherinde polisiýa korrupsiýa bilen ilteşikli aýplamalar etasynda belli jurnalist Ahmat Ibrahimi tutuk etdi. Geçen dinç günleri bolan bu waka barada Täjikistanyň kanun goraýjy edarlarındaky bir näçe çeşme Azatlyk radiosyna habar berdi. Olaryň maglumatyna görä Paýk, ýagny Habar garasyz gazetiniň 62 ýaşly baş redaktory 12 avgustda tutuk edilipdir. Onuň hamala öz nesirini täzeden hasaba aldyrmak üçin yerli bir resme para teklip edendigi aýdylýar. Täjik resmiýetleri jurnalistiň tutuk edilmegi barada inte habar bermediler. Soňky ýyllaryň dowamında Täjikistanda ensem jurnalist, adam hukuklaryny goraýjylar we opozisiýa siýasatçylary hukuk toporlarynyň siýasy matlaplydygyny aýdan aýplamalar etasynda uzak möhletleýin türme tutuklygyna hukm edildiler. 19 avgustda Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Hazarın suwunyň katastrofik derejede çekilmegini maslahat etdi. Şeýlede Hazar ýaky bu iki döwletiň ýagdaýlary teljermek barada ilalaşandyklaryny aýtdy. Reuters gullugynyň maglumatyna görä, ilmi barlyklar Azerbaycanyň, Eýranyň, Kazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň kenarynda yerleşýän Hazarın suwunyň 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan bäri çekilýändigini görkezýär. Aliyev Putin'a mundan 2 ýyl ozalym suwun aşagynda bolan häzir orta ýeriň ýüzüne çykan das bölüklerini hem görkezipdir. Olar eýýän 1 metr goly ýeriň ýüzüne çykdy diýip Aliyev bellepdir. Putin munyň bilen bagly hiç hili beýanat etmedi. Azatlygyň habarçylary Hazarın Türkmenistan kenarynyň hem soňky ýyllarda düýpi çekilendigini belleýärler.